Aizvadītajā diennaktī dzēsti 5 ugunsgrēki. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 5. janvāra PLKST 06.30 līdz 6. janvāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 27 izsaukumus 5 uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi bija maldinājumi. Pulksten 10.33 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju 5 stāvu ēkā, sabiedriskās ēdināšanas iestādes virtuvē, bija aizdedzies gāzes balons. Ierodoties notikuma vietā, secināts, ka ēkas pirmajā stāvā deg gāzes balons, plīts virsma un siena 2M2 platībā, ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Bet vēl 10 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji glābēji, pulksten 12.07 ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 15.26 tika saņemts izsaukums Valdemāra ielā Rīgā, kur sabiedriskajā ēkā bija nostrādājusi automātiskā ugunsaizsardzības sistēma, ierodoties tika konstatēts, ka sistēma nostrādājusi, iespējams, putekļu dēļ, pirms vurdierašanās no ēkas evakuējās 100 cilvēki, pulksten 15.47 darbi notikuma vietā noslēdzās, vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Limbažu novada Limbažu pagastā, kur, iespējams, bebru izveidota dambja pārrāvuma dēļ pārplūda upe un aplūda viens tava dzīvojamā māja un tās pagalms, cilvēku glābšanu nebija jāveic, jo ēkas iemītnieki bija evakuējušies. Ugunsdzēsēji glābēji nostiprināja šķurni un palīdzēja iemītniekiem evakuēt materiālās vērtības no aplūdušā pagalma. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega viegla automašīna, mēbeles un sadzīves mantas, divos gadījumos sodrēja ēku būvvados, elektrības transformators, kā arī divi sniega motocikli, mikroautobus un sadzīves mantas garāžā.